Oblečení vyrobené ze starých reklamních banerů a nepnázorný příklad udržitelné módy v podání společnosti iLevel. Kolekci z odpadu pro ni navrhla designérka, výtvarnice a také kaskadérka Petra Ptáčková. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo to bude nosit?
Už pár lidí to dokonce nosí. Oblíbil si to hodně editor z Vogue italského, který byl, když jsem to předváděla, tak on byl vlastně hostem tady na Mercedes-Benz Fashion Weeku. Mimo jiné to nosí hlavní vedení, teda ty si to oblíbili, který jsou v Portlandu od iLevel. A mám na to spoustu zakázek, akorát prostě výroba toho a vyřešit to tak, aby jak střihově, tak vlastně i s těma banerama, aby to bylo jako finančně, já nevím, to jsou prostě prototypy, takže ono vychytat tam veškerý mouchy a dovést to do té dokonalosti, abych já s tím byla spokojená jako s produktem, abych ho mohla víc prodávat, tak to přece jenom zabere nějakou dobu.
No a kolik teda stojí třeba tahle pláštěnka vyrobená ze světelného baneru? Za A na výrobu, za B, kdo si to koupí, za kolik?
Dobře, finální cena. Tam byla někde kolem 8 000, 7 000.
A ta výrobní?
Ta výrobní, tam právě mluvím o tom, že jsem se ještě rozhodla, mimo to, že teda už takhle jakože recyklujeme banery, tak jsem tam chtěla zavést do toho svoji věc, kterou se teď zabývám, což je jako střihy s nulovým odpadem, což zase je poměrně jako dát to dohromady vždycky pak náročný a musíte brát potaz, z jakého je to konkrétně materiálu, protože někdy se to tam prostě spolu úplně nesetkává, takže to tam furt musí jako obměňovat a to vývojový, ten vývojový proces je bohužel se pak rozpočítává do té ceny výrobku.
Takže
výroba prototypu stála, když si jako odečtu ten banner, no tak v podstatě všechno.
To znamená, že na tom nikdo nevydělá? Na těch 8 000?
No, to zase ne. Tak samozřejmě tam to bylo vypočítané, tak já nevím, že když holá cena teda zašití vyšla na nějaký 3 500, tak potom zbytek má jít na dobročinný účely, oni to dávají na nějakou charitu a podobně.
V podstatě
to je všechno projekt, tak jakože já se z toho zaplatí se z toho výroba a iLevel to odevzdává potom dál.
Jasně. Vy jste říkala, že zatím existují jenom prototypy, to znamená kolik kusů oblečení celkem?
Celkem jich vzniklo 5.
A to znamená, že vlastně jsme si vyjmenovali všechny, co už to mají, co to nosí a nikdo další.
No, mluvíme o konkrétně tomhle modelu. Tam samozřejmě bylo těch banerů víc a víc různých jako typů a různých ještě i nepotištěných banerů a tak.
Čí to byl vlastně nápad? Začínat vyrábět oblečení ze starých reklamních světelných banerů?
No, ono se to sešlo ve správný moment, kdy já jsem se s Kristýnou Palečkovou, která dělá pro iLevel, setkala na akci, kde já jsem launchovala kolekci ve spolupráci s Foodshopem, která byla celá zero waste založena na tomhle na tom principu těch střihů. Dostali jsme se na téma, že oni mají tenhle ten problém, že vlastně jediný, co jim takhle zbývá, s čím neví, jak naložit dál a co by mělo smysl nějak využívat, dát tomu další život, jsou tyhle ty banery. Já říkám, no vidíš, to je zrovna, já to řeším pro další kolekci, protože potřebuju nějaký zajímavý, když bych to řekla, jako pláštěnkový materiály.
Čili jste od začátku věděla, že to s těmi banery půjde? Že to bude materiál, ze kterého se bude dát opravdu vytvořit kolekce, která vlastně věrně navazuje na ty vaše předchozí návrhy? Na první pohled je jasné, že to dělala Petra Ptáčková. Nebála jste se ani na chvíli, že to vlastně s tímhle materiálem nedokážete?
To jsem samozřejmě měla obavy a muselo se to zkusit.
No a šlo to stejně jednoduše, jako kdyby to bylo třeba z bavlny?
Ne.
V čem přesně je to složitější? Neexistují stroje, které by byly zvyklé pracovat s banery, nebo
ta odpověď není jenom tak technologická? Spíš z hlediska těch střihových řešení, které já jsem na to měla udělaný, tak jsem je vlastně musela po nějakých zkouškách jako obměnit, prostě tomu dát na míru, což bylo v pořádku, takže myslím, že to je součást každého, jako tvořícího procesu, že tam prostě dochází, že furt nějakým narážkám jako na zeď a zase do slepý ulice a zase musíte se teda vydat jinou cestou.
Takže, z jakého materiálu vlastně jsou banery?
Je to všechno polyester 100%. Mm-hmm. Potom jde o ten tisk, je to většinou nějaký potažený, jako polyuretan a různý.
Jak dlouho teda trvala ta realizace, když to třeba srovnáte s výrobou těch předchozích kolekcí z tradičnějších materiálů?
No, tak třeba o 30% díl asi, jo, protože ten materiál je opravdu na zpracování horší. Šladleny vás za to určitě nemají rádi. Není to jako nic příjemného, no. A mít jako na to dobrý stroje, dobrý, teď řešíte dobrý nítě, všechno, že jako každá jehla to neušije a tak. Ale není to nic, jako co by se nedalo.
A dalo by se z banerů vyrobit i něco jiného než bundy, batohy?
No, je to limitovaný. Já se zase, ten potenciál tam je poměrně velký. Myslím si, že nemusí to být bunda takovýhleho, jako takováhle obří pláštěnka, ale může to být...
A třeba plavky by byly dobrý, ne?
No, to se právě bojím, že ten banner, že byste to jako nechtěla mít na kůži, no.
Takže večerní šaty taky
jo, ne? Jo, jako dost často od lajků získávám takový reakce. No a není to jako, nezapaří se v tom, když to nedejchá, říkám, no ale to pláštěnky taky ne.
Čili je to ideální pouze jako vrstva přes jiné oblečení vlastně. Je to z vaší strany jednorázová akce, nebo chystáte další věci z podobně neobvyklých materiálů?
No, z mé strany určitě jednorázová akce ne. Mě to bavilo, baví mě práce s tím. A vzhledem k tomu, že se teď zabývám hodně pleteninami, tak pracuji úplně vlastně s jinou hustotou, s jiným druhem materiálu, který je vlastně tomuhle tomu skvěle kontrastní. A o to víc mě pak jakoby takovej, jak to řekla, malinko jako odstup od pletení na nějaký zase tady nový seznámení s banerama mě jako moc baví, takže já doufám a dává mi to smysl a iLevel mají, myslím, že to mají tak dobře celý, mají k tomu dobrý přístup, takže doufám, že to bude pokračovat.
No a z jakého dalšího naprosto netradičního materiálu se dá vyrábět oblečení, když teda pominu, dejme tomu přehlídky Alexandra McQueena, který tvořil sice ze všeho, ale asi mimo to přehlídkové molo to úplně nositelné nebylo.
Z čeho všeho? Tak když se bavíme na téma nějaký recyklace, nějaký upcyclingu a můžeme si představit, že třeba, o což se já teď hodně zajímám, protože k tomu teda mám ten přístup, mám ty správné zdroje. Jsou třeba firmy, které se zabývají tím, že v podstatě dělají polyesterový vlákna jako příze na buď na tkaní nebo na pletení, tam záleží, čím se zabývá člověk, dělají vlastně z recyklovaných plastů. A takhle jako vzniká ten nový polyester, což dává polyesteru poměrně zase novou zajímavou tvář, já bych řekla novou hodnotu. Že třeba zpětně bych řekla, já nevím, 3 roky zpátky bych určitě s polyesterem nechtěla pracovat a nevnímám ho jako nic příjemného, nic prostě, i když jsou to funkční materiály a je to svým způsobem dokonalý vynález, tak mě třeba osobně nikdy jako příjemný nebyl a vždycky jsem preferovala bavlnu a len a přírodní materiály. Ale pak se člověk dostává do hloubky víc skrz studia, který jsem teď minulý rok dělala v Itálii, což byl master kurz na
ty pleteniny.
Na pleteniny. Tak tam jsem se třeba dozvěděla i o viskóze, která bych řekla, že je taky trošku, není tak dobře hodnocená, nemá...
A tak z tý už se dávno vyrábí, ne?
Z tý už se dávno vyrábí, ano.
Tak já jsem se právě ptala na ty nové materiály, na které nejsme zvyklí a vlastně podle vás budeme čím dál častěji vídat.
No tak zrovna asi ten recyklovaný polyester je poměrně teď docela, bych řekla, téma. Docela moderní, jako záležitost trendová.
No a bavíme se tady
nejenom trendová.
O oblečení, dobře trendovém oblečení, které je ale vlastně určeno úzké skupině lidí, co chodí na přehlídky, nějakým způsobem se vlastně pohybuje v tom fashion světě, nebo z toho bude masová záležitost, podle vás?
To právě myslím, že se to nemusí týkat jenom toho fashion světa, zdaleka ne.
Čili v jakém časovém horizontu bude běžné nosit pláštěnky z reklamních banerů a dosáhnout třeba toho, že nebudou stát 8 tisíc za kus, což možná pro velkou řadu lidí je vlastně diskvalifikační moment.
To si netroufám odhadnout, ale doufám, že taky ono s dalším vývojem a s další spoluprácí by už ty pláštěnky měly stát mnohem méně. Takže to není úplně zas tak v nedohlednu, jako není to tak vzdálená budoucnost. Hmm. A záleží jenom, jak třeba iLevel bude prezentovat dalším jejich klientům, že tohle je dobrá věc a že se to dá dělat, že to není tak složitý a právě, že pokud se dostaneme na tu úroveň, že to nebude, ta výroba, náklady nebudou tak vysoký, tak by to možná mohlo jít poměrně rychle. No.
Vy máte takovou tradici, že se na konci přehlídky vždycky přiřítíte z backstage a začnete dělat různé přemety, hvězdy a tak. Tak mě zajímá, jestli jste si na závěr tady toho defile taky připravila nějakou speciální choreografii.
Tam to bohužel moc nešlo, protože to byla taková, nebyla to úplně tradiční přehlídka. Mě tam bavil ten moment, že lidi v podstatě přišli do nějakého chaosu a absolutně nevěděli, co se bude dít. Z bedny, kde byly potištěný, teda bedna potažená vlastně fotkou v jedna ku jedné velikosti těma modelama, který pak vystoupili následně z té bedny, tak celý to bylo tam, já jsem jako neměla moc prostoru teda dělat tam nějaký úplně opičárny.
Mrzelo vás to?
Ano, mrzelo mě to. Ale zase jinak to bylo skvělý. Myslím, že mě bavil ten moment, jak to spousta lidí vůbec prostě než to stihli pochytit, tak to třeba skončilo. Nebo se tam vůbec nedostali, protože právě že s tím zrovna umístěním na těch schodech nikdo ani jako nepočítal. Pro mě to bylo taková příjemná jako přestávka od těch klasických odchozených přehlídek, který mě osobně dost často nic moc neříkají. A dost často mi tam vadí, že si ty jednotlivé oblečení vlastně člověk ani moc jako neprohlídne. A obecně ten trend jako chození přehlídek tak, jak to doteď jako fungovalo, myslím, že není úplně nutný. A teď, když se člověk třeba podívá na současný zase Fashion Weeky, teď co byl, já nevím, teď třeba v Paříži vidím samý prezentace, ty značky často mývají teď prezentace, než přímo jako přehlídky. Hmm. Takže z toho odvíjí zase jinam.
Vaše vyjádření pro iHned.cz, cituji, mám sen, že firma jako H&M postupně přestane v tak globálním rozsahu fungovat. Lidé zjistí, že udržitelná móda je nemusí stát víc než levný řetězec, že si to můžou sehnat sami ve svém okolí a pak jednoduše přetvořit. Tak kdy myslíte, že se vám tenhle sen splní?
Pardon, mačkám mikrofon. Já nevím, já jsem možná jako velký optimista, doufám, že hodně brzo.
Co to znamená?
Tak ono rozhýbat takový tyhle velký jako sny, to je, nevím, mluvím třeba v řádu třeba 10 let. Hmm.
Jak vlastně vnímáte snahy toho stále stoupajícího množství konfekčních značek zavádět ekologické řady oblečení?
Tak snaha to je, to jste nazvala správně. Já doufám, že to právě není záležitost jenom trendu, protože zatím mi připadá, že na to obecně lidi nějakým způsobem reagují.
A co by bylo špatného na tom, kdyby to trend byl?
No, protože tam se trošku člověk může obávat toho, že trend netrvá úplně dlouho. Mm-hmm. Takže to je jediné, co mám tím na mysli, proč říkám, že bych nerada, aby to byl jenom trend, protože trendy se furt jako mění. Mm. A doufám, že tohle to spíš sklouzne z trendu do nějakého našeho standardu, kterým se budeme všichni muset jako řídit. A teď jsem třeba byla na Premier Vision v Paříži, kde je teda veletrh jako výrobců a vůbec jako vidíte tam nové technologie, co se děje ve sportovních, jako nějakých performing vláknech a vůbec co se ve světě děje novýho. Myslím, že to je pro designery dost podstatný, aby byli trošku v obraze. Hmm. A tam, když se bavíte s těma jednotlivýma výrobcema, ať už vyrábí příze, nebo jsou to přímo vyrábějí přístroje, stroje pletařský, podobně, tak všichni pomalu a jistě sklouzávají k tomu, že se musí tou sustainabilitou malinko jako zaobírat a musí je zajímat nějaká recyklace a je to tam, jako řekla bych, že to začíná to být jako opravdu standard, že to je takhle nastavený, že bez toho ta firma může jako přijít o velkou část zákazníků, protože nebo prostě nemusí třeba existovat za pár let, pokud se nepřidá do tohoto trendu.
Vy jste studovala v Paříži, před 3 lety jste dokázala celou svoji kolekci jako tehdy jediná návrhářka z pražského Fashion Weeku prodat do Japonska. Nedávno jste se vrátila z té Itálie, o tom jste mluvila. Tak jak vaši tvorbu ovlivňuje to, že jste vlastně jednou nohou mimo Českou republiku? A možná nejenom tvorbu, ale i to, jak vlastně o té modě přemýšlíte.
Tvorba je v podstatě reflexí toho, kdo ten tvůrce sám je, nebo aspoň myslím, že v lepším případě by to asi tak mělo fungovat, protože potom je to, co to dělá autentický, pokud vy teda v sobě naleznete ten nějaký váš jako rukopis, což je taky poměrně, jak bych řekla, zdlouhavá, složitá cesta k tomuhle tomu dojít. A to, že jsem venku, myslím, že vděčí asi úplně za skoro všechno, protože díky tomu, že jsem třeba byla venku, tak potom jsem si uvědomila o to víc, odkud pocházím, odkud jsem, kde jsem se narodila.
No ale zatím jste moravské kroje vytvářet nezačala.
Ne, to ne, já jsem spíš z toho Černého mostu, takže já když mluvím hodně konkrétně, tak je to Praha a Černý most, a čili jako sídliště a tahle ta kultura kolem toho.
Tak ještě taková otázka na rozloučenou, jak se stalo, že vámi navrženou větrovku, pokud se nepletu, nosí hollywoodský herec Orlando Bloom?
To je taky poměrně, to jsou vždycky takové hezké náhody. Já nejsem moc dobrá v tom tlačit, posílat svoje věci nějakým hercům a hvězdám a hej, budeš to nosit, bude to super. A vlastně tohle to vzniklo přesně tak, jak já si představuju, podle, jak bych si to já vždycky přála. On šel si vybrat nějaký boty, protože to bylo v rámci natáčení, šel si vybrat sportovní boty do food shopu. A já jsem tam měla vystavený tu vlastní kolekci, která byla ve spolupráci s food shopem, a takhle to celý vzniklo, že v podstatě mě zavolala jeho tady místní kamarádka, kterou já znám z castingu, což je Maja, který patří
Mirnix agentura.
A říkala, hele, mám tady Orlanda, jemu se prostě líbí tvoje bunda, co s tím provedeme? Potřeba by tam něco upravit a tak, takže to je ideální, když přijdou oni.
Tak děkuji pěkně za rozhovor pro DVTV.
Taky děkuji.